Şimşek'te saat 7, Ova'da Azatlık Radyosu. Жогазынын кылавынын 5 жылдыгын Кыргызстан кандай маанайда белгилейт?
Бийлик менен оппозициянын саясий күрөшүнүн күчөөсүнө Исмаил Исаковдун камалышы өзгөчө салым кошуп, түштүк региондо нааразычылыктын очогу пайда болду.
Орусияда жол эрежелерин оңой эле бузуп, жоопкерчиликтен качкан бийлик өкүлдөрүн эл ачык айыптай баштады.
Орусияда акчасы барлар жолдо жүрүү эрежелерин кадам сайын бузаарын, алардын айынан болгон кырсыктар үчүн кайра карапайым адамдар жазаланаарын айтып, ызы чуу көтөрүштү.
Тарыхчы журналист Арслан Койчиевтин 1916 жылдагы улуу үркүн жөнүндөгү тарыхый романы жарык көрдү.
Бул Арслан Койчиевтин алгачкы көркөм чыгармасы болгону менен, менимче автор бир баш көтөрбөй окуй турган жакшы сюжет курган.
Алдыда 60 мүнөттө ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз, кыргыз гезиттеринин жаңы саны менен тааныштырабыз. Бүгүн 9 март шейшемби, алдыдагы 2 саатта сиздер менен мен Төрөкулдоров бирге болом. Азыр соңку Кыргызстан жаңылыктары менен таанышып алалы. Бишкектен байланышта Аманбек Дилденбай турат. Аманбек мырза.
Рахмат Төрөкул. Кутмандуу таңыңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн сот Аликбек Жекшенкуловко өкүм чыгарышы мүмкүн. 3 мартта 1 май райондук соту мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловко байланыштуу соттук териштирүүдө адвокаттар, айыпталуучулар жарыш сөзгө чыгышкан. Жекшенкулов акыркы сөзү көп болгондуктан сот жараянын 9 мартка жылдыруун өтүнгөн. Мамлекеттик айыптоочу экс министр Аликбек Жекшенкуловду Кытай гранты максатсыз пайдаланды деген айып боюнча шарттуу түрдө 4 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. Жогорку кеңештин комитетинде эсеп палатасы отчет берет. Бүгүн парламенттин бюджет жана каржы комитетинде 2008 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу каржы министри баяндама жасайт. Андан кийин эсеп палатасынын 2008 жана 2009 жылдардагы аткарган иштери тууралуу аталган палатанын төрагасынын отчету угулат. Бүгүн Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун бирдиктүү программасы ишке кирет. БУУнун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн маалымдашкандай, аталган программа энергетикалык жана азык-түлүк каачылыктын алдын алууга жана көмөк көрсөтүүгө багытталган. Парламент комитети окуучуларга тамак аш уюштуруу мыйзамын карайт. Бүгүн Жогорку кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитетинде жалпы билим берүүчү мектептердин окуучуларынын тамак ашын уюштуруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жөнүндө билим берүү жана илим министри Абдылда Мусаев баяндама жасайт. Бүгүн ички иштер министринин маалымат жыйыны өткөрөт. Анда Каракол шаарынын тургундарынын коомдук пикирин, социологиялык изилдөөлөрүн жыйынтыгы тууралуу айтылат. Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн ишине баа берүү жана коомдук тартипти камсыз кылуу тармагындагы көйгөйлөр тууралуу Социинформ бюро компаниясы тарабынан коомдук социологиялык изилдөө жүргүзүлгөн. Бишкектин айрым жерлеринде суу берүү убактылуу токтотулат. Түндүк суу менен камсыз кылуу ишканасынын маалыматына караганда, бүгүн баш калаанын Күрөнкеев, Абдрахманов, Элебесов, Саадаев көчөлөрүндө, Көлмө, Ак Тилек, Алтын Бешик жаңы конуштарында, Чүйдүн автобекет үйүндө, Жаш Гвардия проспектисинде жана башка бир нече көчөлөрдө оңдоп түзөө иштери жүргүзүлө тургандыгына байланыштуу таза суу убактылуу токтотулат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезектердин Прага студиясына узаттым. Төрөкул,
чоң рахмат. Бүгүн таңкы азаттыкта Кыргызстан кабарлары менен ар 30 мүнөттө Аманбек Дилденбай тааныштырып турмакчы. Эми дүйнө окуяларына өтөлү. Америкалык аскерлер Ирактан буга чейин белгиленгендей 2011 жылдын этегине чейин чыгарылат. Бул тууралуу АКШнын аскерлеринин Ирактагы командачысы айтты. Өткөн жекшембидеги парламенттик шайлоо бул чечим үчүн да бурулуш учур болгону белгиленди. Жекшилердин чабуулдарына карабай, Ирактагы шайлоо жакшы өткөн айтылууда. Анын акыркы жыйынтыктары жакынкы күндөрү белгилүү болот. Түркиянын чыгышындагы кечээки жер титирөөдөн кеминде 51 адам наут болду. Зилзаланын очогу Элазик вилоятындагы орун алып, күчү 6 балга жеткен. 100 адам жаракат алды. Провинциядагы 6 кыштактагы үйлөр бузулду. Ушул эле күнү Грецияда күчү 4 балдан ашкан жер титирөө катталды, бирок анда жабыркагандар тууралуу азырынча кабар жок. Нигериядагы диний кагылышууларда жүздөгөн адамдар наут болушу мүмкүн. Дүйшөмбүдө Дого Нахава шаарында ондогон адамдардын денеси көмүлгөнүн айтышты. Арасында жаш балдар менен аялдар да болгон дешет. Окуяга күбө болгондор жекшембиде аймактагы христиандар менен мусулмандар ортосунда араздашуу чыгып, атышуу болгонун билдиришти. Январда да ушундай эле окуядан жүздөгөн киши өлгөнү айтылган. Президент Гудлак Джонатан коопсуздук күчтөрү менен чукул жыйын өткөрүп, жаңжал башка региондорго таркап кетпеши үчүн кандай чара көрүүнү талкуулады. АКШ Иранга, Суданга жана Кубага интернет технологияларын, программаларды экспорттоого уруксат берди. Буга чейин бул өлкөлөргө интернетте маалымат алмашуу программаларын сатууга тыюу салынган эле. АКШнын соода министрлиги бул кадамын аталган жумурияттардын жарандары үчүн ич ара жана сырткы дүйнө менен маалымат алмашууга мүмкүндүк берүү зарылдыгы менен түшүндүрдү. Бул ушул саатка карата соңку Кыргызстан жана дүйнө окуяларынан болду. Кабарларды сиз Азаттыктын интернет баракчасынан окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми бүгүнкү аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Рейна Мелес кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 9 мартта республикада ала булут каптап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө 12-17 дараже жылуу, ысык көл классында 4-9. Талас аймагында 10-15, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 11-16 дараже жогорулайт. Тоолундарында 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан-чачын болбойт. Ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сындырым жел согуп турат. Абанын температурасы 14-16 дараже жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 9 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңк Азаттыкта эми Кыргызстандагы урунтуу окуяларга кеңири токтолобуз. Кыргызстанда март айында 2 маанилүү жыйын болот. Оппозиция 17 мартка элдик курултай өткөргөнү жатат. 23 мартта болсо расмий бийлик демилге көтөргөн ынтымак курултайы өтмөкчү. Бул иш-чаралардын алдында алай жүрүшү, нарын митинги жана Бишкекте жаштардын акциясы өтө турган болууда. Жогазынын кылавынын 5 жылдыгынын алдында өлкөдөгү саясий ал акыбалга түрдүүчө баа берилип жаткан кез. Толугураак алар жөнүндө Айданбек Ахматулунан угалы.
Бийликтин конституциялык реформасы менен Максим Бакиевдин өтө жогорку кызматка келиши, электр энергиясына, жылуулукка, телефон байланышына тарифтердин көтөрүлүшү жана стратегиялык ишканалардын сатылышы калк ичинде нааразылыкты күчөттү. 24 мартта Нарын шаарында 1000 ашуун эл катышкан ири митинг болуп, эл электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшүнө каршылыгын билдирген. Нарындыктар менен биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров жолугушуп, жергиликтүү калктын нааразылыгына жергиликтүү бийлик күнөөлүү экенин 4 мартта президент менен жолугушууда билдиргени маалымдалган. Жапаровдун мындай маалыматы нарындыктардын нааразылыгын жаратып, алар 10 мартта Нарында кайрадан митингге чогулганы жатканын Биркен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Топчубек Турналиев маалымдады.
10 мартта электр кубатына бааларды кайрадан мурдагандай түшүрүү, анан жер маселеси, жетим тоо, Аксай, Арпа тарап, Кытай тарапка өтүп кеткендей деген кабарларды булар былтырдан бери угуп, ичен жолу көтөрүлүп атпайбы? Мына ушул үч топтогу маселелер кайрадан каралат го.
Бийлик менен оппозициянын саясий күрөшүнүн күчөөсүнө Исмаил Исаковдун камалышы өзгөчө салым кошуп, түштүк региондо, тагыраак айтканда Алай районунда нааразычылыктын очогу пайда болду. Алайлыктар Исмаил Исаковдун камалышына каршылыгын билдирип, 6 мартта район борбору Гүлчөдө митинг өткөрүштү. Алар 15 мартка чейин талаптары аткарылбаса, Ош шаарын карай жөө жүрүш акциясынын баштаарын ачыкташты. Ал талаптар тууралуу Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Айтбай Жээналиев буларды билдирген.
Бенчев, элдик генерал Сакупту боштонду качырып чыгаруу Кыргыз Республикасынын президенти Курманбек Бакиевдин талап кылсын. Экинчи, Кыргыз Республикасынын комиссиясын одоно бузуп, адам укугун теэлеп терсеп, жалган жалаа менен адилетсиз өкүм чыгарган Бишкек гарнизондук жана республикалык аскер соту жоопко тартылсын. Үчүнчү, түштүк акциясынын катышчыларын жогорулап койгон талаптар аткарылбаса, Алай эли Ош шаарын көздөй ат жандына жөө жүрүш чыгууну баштайбыз.
деди Айтбай Жээнәлиев. Бул арада Бишкекте жаштар телефон байланышы үчүн 60 тыйындын кошулуусуна нааразылыгын билдирип, 15 мартта митинг өткөрүүнү белгилеп жатышат. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Саат 7:10 өттү. Микрофондо Төрөй Кулдоров. Эми берүүбүздү түзүп отурган маек менен улантабыз. Бүгүнкү таңкы маектерди Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай өткөрөт. Ал азыр биз менен байланышта турат. Аманбек мырза.
Рахмат, рахмат Төрөкул. Азыркы биздин түз эфирдеги байланышыбызга Ак Шумкар партиясынын саясий кеңештин мүчөсү, Чүй облустук партия уюмунун жетекчиси Айдар Сейталиев болмокчу. Айдар мырза, салам алейкум.
Алейкум ассалам.
Мына парламенттин Ак жол фракциясынын депутаттары шайлоочулар менен жеринде жолугушуп келишти. Айрым бир депутаттар эли четинч жазга айдап себиге камынып жатышат, азыркы бийликтин саясатын колдойт деп келишти. Сиз дагы эл арасында жүрөсүз, элдин маанайына сиздин пикириңиз кандай?
Азыр элдин маанайы тынч эмес. Буга жанагы акыркы генерал Исмаил Исаковдун камалышы, энергияга болгон тарифтердин көтөрүлүшү, мобилдик телефондордун баасынын көтөрүлүшүнө, Бакиевдин үй бүлөлүк системасынын бекемделишине абдан тынчсызданып жатат. Элдин маанайы тынч эмес.
Ал эми жазга айдап себүүгө кандай мындай өкмөт тарабынан бир жардамдар бар бекен элге?
Эми жанагы кредит адешедеп жатышыптыр берелиз деп, бирок ал деле элдин терең катмарына тарай элек жөн эле сөз болуп жатат, берелиз деп. Анда деле эл эми жалпы сооротуу, элди алдоо деп ойлоп түшүнүп жатышат.
Айдар мырза, мына 23 мартта бийлик өткөрүп жаткан ынтымак курултайы менен бек өткөрө турган 17 марттагы элдик курултайга элдин пикири кандай экен?
Эми 23 мартта өтө турган курултайга баякы эле бийликтин камчы чабарлары өздөрүнүн дээгүр кишилерин жиберет, анан баякы эле кол чабуулар менен бийлик өзүнүн бир каалаган саясий максаттарына жетет деп айтып жатышат. Ал эми 17-синдеги элдик курултай бул эгерде уюштуруучулар 3-4 кишинин эле кызыкчылыгын көздөп, өздөрүнүн кызыкчылыгын ошо сунуштап эметпей, жалпы элдик ой тилек мүзөөнү кабылдаса, анда эл абдан жакшы колдоп берет 17-синде курултайды.
Ал эми Алай, Каракулжа, Нарындагы митинг тууралуу эл кандай деп, эмне деп айтып атышат? Алардын пикири кандай ушул?
Эми азыр эл баарына кулак төшөт, тынчсызданып турат. Чындыгында бүгүн эл, жалпы эле Кыргызстандын эли бүгүнкү бийликтин жүзүн абдан жакшы билип калышты. Мурда интеллигенттер гана сезип туйса, бүгүн жалпы катмар эл, бүгүнкү бийлик бул жакшылыкка алып барбасын, мындай жол менен барса Кыргызстанды бир туңгуюк алып келишин сезип, оппозициядагылардын бир аз тыныгуусун чындыгында тынчсыздануу менен кабыл алып жатышат. Эмнеге оппозиция элди көтөрбөйт, каршылык кылбайбыз деп жатышат, бирок эл аябай толкуп калды бүгүн.
Мына сиз азыр ушул тапта кайсы жерде турасыз, кайсы жерден байланышып атабыз сиз менен?
Мен азыр Сокулук районунун Төш Булак айылында турам.
Мына
келгениме 3 күн болсо дагы, эл кандай болот, эмнеге оппозициядагы күчтөр унчукпайт, бир нерсе кылсак болот эле, мынтип отурсак аягы жакшылык болбойт го деп менден аябай тынчсызданып сурап жатышат.
Айрым бир байкоочулар айтып атат, эл арасында социалдык жарылуу пайда болушу мүмкүн деп. Ушул чындыгында ушундай болушу мүмкүнбү?
Ооба, эгерде бир элди баштаган лидерлер жакшынакай бир ой максаттар менен элдин башын бириктирип, бүгүнкү бийликке мындай бир альтернативдүү өзүнүн ой мүзөсүн алып чыкса, эл толук колдоп берүүсү бүгүн толук ишенси болот элге.
Ал эми жергиликтүү бийлик айыл эли менен байланышы кандай экен? Тыкыз бекен же баягы бийлик менен элдин ортосунда ажырым пайда болуп турбу?
Эми жергиликтүү бийлик жогору жактан айткан буйруктарды аткарганга айласыз чындыгында. Алар деле бүгүнкү бийликтин жасап жаткан жумуштарына негизи көз карашы өтө деле түз эмес. Айла жоктон эле жогорудан келген буйрукту аткарып жатышат деп ойлойм.
Рахмат Айдар мырза. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз Ак Шумкар партиясынын саясий кеңештин мүчөсү, Чүй облустук партия уюмунун жетекчиси Сейиталиев Айдар болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Төрөкул.
Рахмат Амамбек Элденбай, бүгүн таңдагы маектерди жүргүзүүдө. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Ушул саатка карата башка окуялардын кыскача мазмуну. Бүгүн сот оппозиционер саясатчы Аликбек Жекшенкуловко өкүм чыгарышы мүмкүн. 3 мартта мурунку тышкы иштер министри Жекшенкуловко байланыштуу соттук териштирүүдө адвокаттар, айыпталуучулар жарыш сөзгө чыгышкан. Саясатчы өзү акыркы сөзү көп болгондуктан сот жараянын 9 мартка жылдырууну өтүнгөн болчу. Бүгүн Жогорку Кеңештин комитетинде эсеп палатасы отчет берет. Бүгүн Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда экономикалык кризистен чыгуу үчүн жардам болчу программасын жарыялайт. Бүгүн парламент комитети окуучуларга тамак аш уюштуруу мыйзамын да карайт. Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу берүү убактылуу токтотулат. Дүйнөлүк окуялардан америкалык аскерлер Ирактан буга чейин белгиленгенде 2011 жылдын этегине чейин чыгарыла тургандыгы айтылды. Туркиянын чыгышында кечээки жер титирөөдөн кеминде 51 адам наут болду. Нигериядагы диний кагылышууларда жүздөгөн адамдар наут болушу мүмкүн экендиги айтылды. АКШ Иранга, Суданга жана Кубага интернет технологияларынын программаларды экспорттоого уруксат берди. Биз эми дүйнөлүк айрым окуяларга кеңири токтолобуз. Иракта жекшемби күнкү шайлоодогу добуштар дагы эле саналып атат. Бул учурда көпчүлүк байкоочулар эки ири саясий бирикме, азыркы премьер-министр Нури аль-Маликинин коалициясы менен Ирак улуттук альянсы добуштардын көбүн алат деп божомол кылып атышат. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Кептин баары бул жерде аталган эки бирикме добуштардын саны жагынан алдыга чыккан күндө да жарнакташып курама өкмөт түзгөнгө жараялабы мына ушунда турат.
Whether the two alliances form a coalition together, which is the less probable option, I believe, or partner with other two major alliances, the Kurds and the secular Sunni al-Iraqiyya.
Бул эки бирикме биргелешип коалиция түзөбү, бул бир топкомондо жосмол же башка эки союз курдтор жана динаятсыз ал-Иракия менен өнөктөш болобу, кандай болгон күндө да коңшулаш Иран мурдагыдай эле Иракта чоң таасирин сактап калат. Тиемдеги жылдын этегинде америкалык аскерлер чыгарылгандан кийин таасирин күчөтө да алат. Деп белгилейт өз комментариясында азаттыктын аналитиги Аббас Жавади. Өкмөт башчылык кезинде Аль-Малики өзү Иран өкүлдөрү, анын ичинде жогорку лидер Аятолла Али Хаменеи менен жакшы ымалада болду. Ирак улуттук альянсында жогорку ислам Ирак кеңеши жетектөөчү күч саналат. Аны болсо иранчыл жана абройлуу имам хакимдин уулатынан чыккан Аммар Хаким башкарат дешет. Ислам Ирак кеңешинин Бадр милициясы 80-жылдардагы 8-жылдык согушта Саддам Хусейнге каршы күрөшүп, кийин анын базасында Ирандын азыркы ислам революциясынын сакчылар корпусу куралган. Үчүнчү ири күч эсептелинген курдтордун коалициясына эки партия Масуд Барзани жетектеген Курдстан демократиялык партиясы менен Ирак президенти Жалал Талабани лидерлик кылган Курдстан патриоттук союзу кирет. Аларда Иран менен жакшы ымалада болгонго кызыктар. Төртүнчү ири коалиция мурдагы премьер-министр Аят Аллавинин ал Иракия бирикмеси гана Тегеран менен анчейин алакасы жок күчкө кирет. Мындан тышкары дагы бир фактор бар. Иракта да Ирандагыдай эле калкын көпчүлүгүн шииттер түзөт. Ал Нажаф менен Кербала бардык шииттердин ыйык жыл сайын зиярат кылып турган жерлери эсептелет. 2012 жылдын этегине барып америкалык аскерлер толук чыгарылып кеткен соң Ирактын коопсуздук күчтөрү өлкөдөгү кырдаалга кадимкидей көзөмөлдүк кыла алары да арсар. Ошол эле учурда Ирак бүт бойдон будуңчаң түшүп бөлчөктөнүп бөлүнүп кетет дегенге да негиз жок. Бул жерде Кошмо Штаттарынан калган ар кандай жылчыктын көзүн бүтөгөнгө жана өз таасирин арттырганга Иран умтулбай койбойт. Аббас Жавадинин пикиринде
The other way out, a U.S.-Iranian accord for Iraq, also seems unrealistic because of Tehran's continuing hostile...
Irakta akhri Amerikalıklar menen Irandıklar bir munasa tabışat degen josmalda gadikti görünöt. Antkeni Tehran Washingtonga çoğun kusamat menen karayt. Obama'nın administrasiyasının üzürsüz sayasat yürgüzüp jatat deb esepteb, aga da bulam kuykası kuruşup baratat. 7 marttagı şaydo Iraktagı işlerdi İransız tegilje bul tarizdoŋdogonga kıy болорун дагы бир жолу растады. Адет жабады.
Ирактагы шайлоо темасында Эсенбай Нурушев токтолду, биз эми Ирактан Орусияга келсек. Орусияда жолдогу коопсуздук эрежелери ак сөөктөргө келгенде түккө арзыбайт. Байлар менен бийлиги барлар кааласа жолдун четиндеги жөө адамдар басуучу кууш жолду ээлеп алат экен. Же өзгөчө кырдаалдар үчүн деп бөлүнгөн сызыктан өтүп кетет. Айтор башка айдоочулар менен катардагы адамдардын өмүр коопсуздугуна көп деле баш оорутушпайт. Соңку кездери ошондой мык чегелдер аралашкан жол кырсыктары көбөйгөндүктөн коопсуздук аларды коомчулук ошол кишилерди жалпы жол эрежелерине баш ийдирүү маселесин көтөрө башташты. Бул тууралуу Венера Сагындык кызы кеңири айтып бергенге даяр турат.
25 февраль күнү акыркы үлгүдөгү Мерседесин шопурун айдатып чалкалап бараткан жеринен Лукойл компаниясынын вице президенти Анатолий Барков жолдо эки аялдын өлүмүн алып келген автокырсыкка кириптер болду. Чакан Citroen маркасындагы чет элдик машинесин айдаган 36 жаштагы Ольга Александрина жана аны менен чогуу машинеде бараткан 72 жаштагы кайненеси Вера Сидельникова экөө бирдей кырсык болгон жерде каза тапты. Citroen кырсыктан улам бырчыланып талкаланып, кайгылуу окуя болгон жерге жетип барган полиция бат эле алгачкы бүтүмүн чыгарып, жолдун каршылаш тарабына өтүп кеткен деп күнөөнү маркум Александринага оодарды. Кырсыкты өз көзү менен көргөн айрым күбөлөр бирок чынында Барковтун Мерседеси каз катар тизилип жай бараткан машинелер тыгындысынан чыгып кетиш үчүн каршылаш тарапка оозунганын айтышат. Окуя коомчулукту кайдыгер калтырбай, бөөдө кырсыктан жан берген эки аялдын тагдырына күйүп бышкан катардагы адамдар Орусияда акчасы барлар жолдо жүрүү эрежелерин кадам сайын бузаарын, алардын айынан болгон кырсыктар үчүн кайра карапайым адамдар жазаланаарын айтып, маалымат каражаттарында жазып, ызы чуу көтөрүштү. Ошентсе да Лукойл маркум Александринанын энесиз калган кичинекей кызы менен майып күйөөсүнө жөлөк пул төлөп берүүдөн баш тартты. Азырынча коомчулук өкүлдөрү Лукойлдун май куюучу бекеттерине бойкот жарыяларын эскертип, ал эми Noisy MS аттуу рэпперчи интернетте Барковту айыптаган видеоклип жайгаштырды.
Разрешите представиться, меня зовут Анатолий Барков. У меня нет ни кожистых крыльев, ни вампирских клыков.
Азаттыктын Москвадагы кабарчысы менен маектешкен MS Noisy ал видеоклипте анын ырааматтык досу Александринанын өмүрүн алган автокырсыктын сүрөттөрүн жайгаштырганы үчүн айрым проблемаларга туш болоорун моюнга алып, ал үчүн өкүнбөй турганын кошумчалайт.
В этой ситуации не до осторожничания и не до слепого преклонения перед презумпцией.
Мындай кырдаалда ар жак бир жакты карап абайлаганга же сотто далилденмейинче күнөөсүздүк принципин сактагым да келген жок. Ушундай колдон келген таасирдүү куралдарды пайдаланып, коомчулуктун көңүлүн бурбасак, ишти эбак жаап салышмак.
Резким на это не было бы обращено внимание.
Орусияда мындай бийлиги менен байлыгы күч адамдар аралашкан кырсыктар соңку кездери көбөйүп баратканын айтып, коомчулук коңгуроо кагып, өкмөттөгүлөрдөн чукул чара көрүүнү талап кылууда.
Орусиядагы жол кырсыктары тууралуу маселеге Венера Сагындык кызы кайрылды. Сиз таң казаттык угатасыз. Сегизинчи март аялдардын эл аралык күнүндө адатта аялдардын абалы тең укуктуулук маселеси козголуп проблемаларды чечүү жолдору талкууланат. 6-7 мартта кабулда оогандык белгилүү саясатчы укук коргоочу ишкер айымдар чогулуп оогандагы аялдардын жашоо турмушун жакшыртуу жолдорун кеп кылышты. Ооганстан боюнча адистер Елена Маликияр жана Таня Гуцузян ооган аялдарынын абалын талдоого алышкан. Алар жазган макаланын урунтуу жерлерин Айнура Жекше кызы ооко даярдады.
Талибан режиминин кулашы менен батыштын ашынган феминист топторунан баштап ар кыл уюмдар бүтүндөй дүйнө Ооганстандагы аялдардын өкүнүчтүү абалын оңдоо ишине киришкенсиди. Бирок эбегейсиз жардам ар кыл кеңешчи долбоорлорго карабай ооган аялдарынын турмушунда сезилерлик өзгөрүү байкалган жок десек болот.
That vogue had actually begun with the Taliban's coming to power in 1996.
Бул мода 96 жылы талиптер бийликке келгенде башталган. Бейөкмөт уюмдардын аракеттери натыйжалуу болуп болбогонуна карабай, 2001 жылы АКШ баштаган күчтөр Ооганстанга киргенден кийин ооган аялдарын коргойбуз деп өлкөгө гуманитардык топтордун жаңы толкуну агылды. Дейт Ооганстанга адистешкен журналист Таня Гуцузян. Айрымдар чет өлкөлүк уюмдар өз ишин жүргүзүүдө жергиликтүү каада салттарды, исламдын социалдык, маданий өңүттөрүн, согуштан жабыркаган, өнүкпөгөн коомдун реалдуулугун эске алышпайт деп сындашат. Башкалары болсо, ооган коомун өтө эскичил катары кабыл алышат, ооган аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн, умтулууларын эске алышпайт деген сынга кабылышууда. Ооганстандын 2004 жылкы конституциясы аялдардын укуктарын коргоо жагынан региондогу башка өлкөлөр менен салыштырмалуу мактоого арзыйт. Ага ылайык аялдар мыйзам алдында эркектер менен тең укуктуу. Алардын билим алуусу, иштөө, медициналык камсыздоо, саясий турмушка катышуу укугу кепил кылынат. Күйөөлөрүнөн айрылган аялдарга өзүнчө колдоо каралган. Бирок мыйзамдар аткарылбай, прогрессивдүү конституция кагаз бетинде гана кала берүүдө. Кабулда ушул дем алыш күндөрү өткөн жыйында Оогонстандагы белгилүү аял активисттер өкмөттү аялдардын укуктарын камсыздоого үндөштү. Бул арада мекенине кайткан оогандык аялдар эже сиңдилеринин турмушун оңдоого жардамдашуу иретинде менчик тармакка көбүрөөк аралаша башташты. Катардагы кыз келиндер кийим тигүү, сайма саюу, килем токуу боюнча чакан ишканаларда иштөө мүмкүнчүлүгүн алышты. Америкада жашаган Зулейха Шерзат 2005 жылы Кабулда кийим тигүү цехин ачкан. Оогандардын салттуу кездемелеринен тигилип, колго сайылган сайма менен жасалганган Зариф дизайн маркасындагы кийимгечи башка өлкөлөрдө да кеңири таанылды. Шерзаттын Оогандандагы ишканасында 52 киши эмгектенсе, алардын 60% аялдар. Же дасторкон, кол арчы, терезе пардо тегип саткан Хасина Шержандын фабрикаларында да Ооганстандык кыз келиндер көп иштейт.
Ооганстан боюнча адистердин комментарийин урунтуу жерлерин Айнура Жекше кызы кайрылды. Бул комментарийде айтылган пикирлер азаттыктын позициясын билдирбейт. Биз эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында жарыяланган маанилүү темаларга токтолобуз. Гезиттердин жаңы санын Шайлообек Дүйшеев барактап чыкты. Ал азыр биз менен түзүү окууда байланышта турат.
Рахмат. Март курултайлары бийликтин түндүгүн чүрөбү деген баш тема менен жарык көргөн Ачык саясат гезити мурдагы КГБ кызматкери, журналист, азыр чет өлкөлөрдүн биринде башкалыкалап жүргөн Сыргак Абдылдаевдин Бакиев башаламандыктарынын кыскача таржымалы аттуу макаласы менен бүгүнкү санын окурмандарга тартуулады. Мүлк бөлүштүрүүдөгү үй бүлөнүн кадамдарын автор, Кудайберген автобазарынын ээси депутат Сурабалдиев, Кара суу базарынын ээси Акаевдин партиялык кассири депутат Эркинбаев, анын Кара суу базарындагы ордун ээлеген бизнесмен Жунусов атылгандан кийин ири бизнеске иргебей чабуул коюлду. Көпчүлүк ишкерлер үй бүлөлүк килдер менен түрмө коркунучунан кутулуу аргасын кылып, бардыгын Бакиевдердин үй бүлөлүк кассасына өткөрүп бере башташты. Натыйжада 2006 жылдын орто ченине чейин мурда Акаевдин үй бүлөсүн багып келген Кыргызстандагы бардык ири бизнес Бакиевдер кланынын көзөмөлүнө толугу өттү. Негизги финанс агымдарын бөлүштүрүү соңуна чыкты деп баяндады. Андан ары Абдылдаев атып өлтүрүлгөндөрдүн эсебин биринчилерден болуп ачканы Ырысбек Акматбаев кандай себеп менен өлтүрүлгөнүнө, Шаботоев өлөр алдында Бакиевдин кабыл алуусунда болгонуна, оппозиция арасындагы сатылма, өз абройлорун атка минерлерлик арзан үстөл үчүн айырбаштаган саясатчыларды сатып алууга жетишкенине карабастан, оппозицияны биротоло тыптыйпыл кылуу Бакиевдин колунан келбегенине токтолгон. Сыргак Абдылдаев макаласында Текебаевге байланыштуу матрешка амалынын кантип ишке ашпай калганын, өкмөт башчыларынын бири болгон Алмаз Атамбаев өз кабинетинде үстөл кучактаган абалда тиги дүйнөгө аттанып кетерге аз калганы тууралуу сөз кылган. Журналист бул макаласын өзү жашап турган Швециядан 1 мартта салып жиберген. Ушул эле санга мурдагы губернаторлордун бири Эсенгул Өмүралиевдин калктын жонунан кайыштилгендей болуп калды деген аталыштагы маеги басылды. Гезит Кыргыз Республикасынын судьялар кеңешине адвокат Бекназаровдун кайрылуусун жар салды. Буга Улай Ачык саясат гезиттин баш редактору Бабырбек Жээнбековдун Ал эшем чечимдин азабы же конституцияны буйлалаганды токтотпойдубу деген макаласында сунуш кылган. Байкап аткандырсыздар, Кыргызстандагы акыбал курчуган сайын Максим Бакиевдин караганы коомчулуктан жашырынып баратат. Акыркы жумада деги эле аны мамлекеттик жыйналыштардан көрө алганыбыз жок. Бул Максим Бакиевди коомчулук кабыл албагандыктын белгиси деп Чакан макаласын жазган бүгүн Чакан макаласында бүгүн жарык көргөн назар гезити Максим Үсөн Үсөнүп деген ат менен макала жарыялады. Назаргезит ошондой эле кымбатчылык жөнүндө сөз кылып, түндүк электрдин кылмыштуулук, талап тоноочулук менен менчиктештирилгенине, тарифтердин адамгерчиликсиз көп эсе көтөрүлгөнүнө каршылык көрсөтүү иретинде каарман нарындыктардын жолун жолдоп, жаңы тарифтер боюнча төлөөдөн баш тарталы, башыбызга мүшкүл түшүп турганда тилектеш болуп биригели, үй үйүбүз менен айыл дубандарыбыз менен бүт өлкөбүз биригели деп чакырык таштаган элдик курултайды уюштуруу комитетинин катын да шардана кылган. Калганын Төрөкул кийинки баяныбызда айталы. Азыр кайрадан сөз өзүңүздө.
Чоң рахмат. Кыргыз гезиттериндеги айрым темаларга Шайлообек Дүйшеев кайрылды. Басма сөзгө баянаманын экинчи бөлүгүн туура бир сааттан кийин саат 8:25 өткөндө уктурабыз. Бул таңкы азаттык аны бүгүн Төрөкулдор Фалпарууда берүүбүздүн калган 30 мүнөтүнө мынауларды уктурабыз. 1916 жылдагы улуу үркүн жөнүндө тарыхчы журналист Арслан Койчиевдин тарыхый романы жарык көрдү.
Бул Арслан Койчиевдин алгачкы көркөм чыгармасы болгону менен менимче автор бир баш көтөрбөй окуй турган жакшы сюжет курган.
Ошондой эле биз Американын киноакадемиясынын Оскар сыйлыгы жөнүндө айтып беребиз. Алдагы 30 мүнөттө ушул жана башка темалар ууга чыгат. Бишкекте саат 7:30 болду. Кайрадан акыркы кабалар менен микрофондо Аманбек Тилденбай.
Бүгүн 1 май райондук соту мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловго өкүм чыгарышы мүмкүн. Мамлекеттик айыптоочу экс министр Аликбек Жекшенкуловду Кытай гранты максатсыз пайдаланды деген айып боюнча шарттуу түрдө 4 жылга эркинен ажыратууну өтүнгөн. Бүгүн парламенттин бюджет жана каржы комитетинде 2008 жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү тууралуу каржы министри баяндама жасайт. Андан кийин эсеп палатасынын 2008 жана 2009 жылдардагы аткарган иштери тууралуу аталган палатанын төрагасынын отчету угулат. Бүгүн Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун бирдиктүү программасы ишке кирет. Буунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнө маалымдашкандай аталган программа энергетикалык жана азык түлүк каатчылыктын алдын алууга жана көмөк көрсөтүүгө багытталган. Эми эл аралык жаңылыктардан америкалык аскерлер Ирактан буга чейин белгилегендей 2011 жылдын этегинде чейин кыскартылат. Бул тууралуу АКШнын аскерлеринин Ирактагы командачысы айтты. Өткөн жекшембидеги парламенттик шайлоо бул чечим үчүн да бурулуш учуру болгону белгиленди. Жикчилердин чабуулдарына карабай Ирактагы шайлоо жакшы өткөнү айтылууда. Анын акыркы жыйынтыктары жакынкы күндөрү белгилүү болот. Түркиянын чыгышында кечээки жер титирөөдөн кеминде 51 адам набыт болду. Зилзаланын очогу Элазык провинциясында орун алып, күчү 6 балга жеткен. 100 адам жаракат алды. Провинциядагы 6 кыштактагы үйлөр бузулду. Ушул эле күнү Грецияда күчү 4 балдан ашкан жер титирөө катталды. Бирок анда жабыркагандар тууралуу азырынча кабар жок. Нигериядагы диний кагылышууларда 100 адамдар набыт болушу мүмкүн. Дүйшөмбүдө Догонахава шаарында 10 адамдардын денеси көмүлгөнүн айтышты. Арасында жаш балдар менен аялдар да болгон дешет. Окуяга күбө болгондор жекшембиде аймактагы христиандар менен мусулмандар ортосунда араздашуу чыгып, атышуу болгонун билдиришти. Январда да ушундай эле окуядан 100 киши өлгөнү айтылган. Президент Гудлак Жонаттын коопсуздук күчтөрү менен чукул жыйын өткөрүп, жаңжал башка региондорго таркап кетпеш үчүн кандай чара көрүүнү талкуулады. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узатам.
Соңку кабарларды Аманбек Тилденбайдан уктук. Эми Рейна Мелис кызы бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу алыскы райондордун автожолдорунда кар көчкү жүрөт. Айдоочуларга 500 метр аралыкты сактоо керектигин жана жолго чыкпай туруусун эскертет. Ал эми бүгүн 9 мартта республикада ала булут каптап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө 12-17 дараже жылуу, ысык көл класында 4-9. Талас аймагында 10-15, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 11-16 дараже жогорулайт. Тоолун нарында 4 дараже сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Ал эми Бишкекте жаан чачын болбойт. Ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сындырым жел согуп турат. Абанын температурасы 14-16 дараже жылуу болот. Синоптиктердин бүгүн 9 мартка берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Ободо таңкы азаттык, студияда Төрөкулдоров. 1916 жылы кыргыз элинин башына түшкөн оор мүшкүл, тукум курут боло жаздаган калктын трагедиясы тарыхчы журналист Арслан Койчиевдин мисмилдирик, беделдеги каргыш деп аталган романында баяндалган. Азаттыктын бүгүнкү бетме-бет талкуусу ошол улуу өркүндүн көркөм адабиятта чагылдырылышына арналды. Студияга философ, профессор Жамгырбек Бөкөшев менен тарыхчы профессор Бектемир Жумабаев чакырылган. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Кайсы бир улуттун турмушундагы аябай оор окуя жыл өтсө дагы, кылым өтсө дагы элдин эсинен кетпейт экен. 16-нчы жыл жөнүндө кеп кылсакпы деп турабыз да. Ушу 16-нчы жыл көркөм адабиятта кандай чагылдырылды? Буга чейин эгемендиктин алгачкы жылдары мына ушул үркүн темасы, үркүн маселеси аябай көп козголду эле, кийин аланчалык козголбой калды. Журналист Арстан Койчуевдин Мисмилдирик беделдеги кыргыш деген романы чыкты. Чарманын жакшы жагы дагы, мындай жетишпеген мүчүлүш жагы дагы мага мындай тең салмактуудай сезилди. Жамрек Мырза, 16-нчы жылдагы үркүндүн адабиятка мына болгондо да эгемендик заманында кенен полотнодо, кенен чыгармада чагылдырылып жатышы бул кандайдан келгенде дагы колдоо ала турган нерсе. Ал эми чыгарманын өзү жөнүндө сиздин пикириңиз кандай?
Бул чыгарма менимче бир көңүл буруп сөз кыла турган кеңири талкууга татыктуу арзыган чыгарма. 16-нчы жыл үркүн бул ушул улутун элдин тагдырындагы бир эстен кеткис көкүрөккө сакталып калган бир мүшкүлдөрдүн бири. Эгер ошол окуя ошол турушунда уланса, чын эле кыргыз эли тукум куруп болуп кетиши мүмкүн эле. Мына Арслан Койчиев дагы ошол тукум курут дегенди мисмилдирик деген түшүнүк менен чыгарма жазып мына окурмандарына тартуулап атат. Арслан Койчиев белгилүү тарыхчылардын катарына кирет. Адис катары, тарыхчы катары билгендерин дагы бир шыгы өнөрү бар экен көркөм сөзгө. Мына эми ушундай көркөм баян повесть катары окурмандардын колуна жеткирип отурат. Туура, бул чыгарма автордун алгачкы көркөм чыгармасы болгондон кийин сөзсүз ош кыйышы чийки жерлери болушу мүмкүн. Жалпы жонунан 16-нчы жыл жөнүндө кыргыз адабиятында бир топ чыгармалар жазылган. Муну бир канча этапка бөлүп карасак болот. Касмалы Баялиновдун чыгармаларынан баштап кийинки доор, анан кийин эгемендик доорундагы көркөм түзүмдөр. Муну адабиятчы Станалиева атайын диссертация жазып атайын китеп кылып чыгарды. Эми ошол Арслан Койчиевдин бул чыгармасы кийинки муундагы көркөм чыгармалардын катарына кирет дагы. Бир жагы баягы сынган кылыштын салтын улантып ошонун нугунда жазылган чыгарма болсо дагы, экинчи жагы бул бир чети тарыхчы, экинчи чети ата мекенчил патриот автордун үркүндүн мүшкүлдөрүн адамдын зээнин кейите турган, жүрөгүн козголто турган деңгээлге жеткире жазган бир жакшы чыгарма деп жалпы жонунан ушундай бааласак болот го деп ойлойм.
Бектемир Мырза, сизге мамындай суроо: эгемендиктин алгачкы жылдарында мына ушу үркүн темасы, кыргыздардын жана тукум курут болуп кетүү коркунучуна капталган оор окуя жөнүндө көп айтылып, көп иштер жасалгандай болду эле. Бирок кийинки кездери ага көңүл бурулбагандай калды да. Мунун себеби эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз?
Ар бир элдин тарыхында бир урунтуу окуя, кайгылуу тагдырына туш келген кайгылуу окуялардын бири ушул 16-нчы жылдагы көтөрүлүш болуп эсептелет да. Көтөрүлүштү биринчи кезекте Арслан Капайулунун, Арслан Койчиевдин ушул роман дептир. Мен ойлорум ушул тарыхый романга жакын. Анткени бул жакшы тарыхчы. Тарыхчынын көзү менен көркөмдөп жазганда бул үркүн жөнүндөгү ушул акыркы чыгармалардын бири болуп эсептелет. Мына эгемендүүлүк мезгилде эгемен алгандан кийин үркүн жөнүндө бир топ изилдөөлөрдөн баштап чыгармаларга чейин саясий деңгээлде көтөрүлдү эле. Бүгүнкү күндө ал кандайдыр артта калып кетип атат да. Мен ойлойм, эми бул үркүн маселеси үркүн жөнүндө айтып түгөнбөйт. Азыр убактылуу гана кичине унут калды деп ойлойм да, анткени бул саясатташып кеткен сыяктуу. Себеби дегенде бир жолу ушул үркүндүн 90 жылдыгын өткөрөлү деп неме кылып атканда Россиянын тышкы иштер министрлигинен нота келиптир деп чыгышты да ушундай. Себеби дегенде бул саясатчылар гана атайын унуткарып атат да. Муну эл унутпайт, чыгарма жазгандар унутпайт экен, тарыхчылар унутпайт. Себеби дегенде бул элдин жүрөгүндө кандуу окуя катары калып калган нерсени унутулбайт да. Бүгүнкү күндө баягы убактылуу унушу бул саясатка байланыштуу деп ойлойм да.
Жамырбек Мырза, мына ушул мисмилдирик беделдеги кыргыш романындагы негизги мындай эки окуя бул 37-нчи, 38-нчи, 39-нчу жылдардагы большевиктик бийликтин кандуу колунан курман болгон кыргыздын алдыңкы интеллигент өкүлдөрү, кыргыздын ошо жана чыгармачыл инсандарынын кайгылуу тагдыры менен 16-нчы жылдагы элдин башына түшкөн оор мүшкүл экөө мындай параллель көрсөтүлөт экен да. Сиздин оюңузча мына ушул экөөнүн параллель көрсөтүлүшкө негизи ошондойго бир шылтоо, шыноо болуп бере турган бир жагы барбы?
Бул жерде тарыхый жактан алганда эл журттун тагдырын кеңири алкакта алып караганда чынын деле байланыш бар. Ошол 37-38 жылкы окуяларга байланыштуу ал дагы жөн жөрүнөн чыга калган эмес да. Анан кийин каарман 38 жылкы апааттын зыянын чегип анан кийин бала кезиндеги үркүндү эстеп атпайбы? Окуя ошонун көзү менен берилип атат. Бул жерде мен жана жаңы чыгармага жалпы баа берип өттүм. Азыр бир мындай тагыраак анча-мынча бир өзгөчөлүктөрүн айтайын деп отурам. Биринчиден бул Арслан Койчуевдин алгачкы көркөм чыгармасы болгону менен менимче автор бир баш көтөрбөй окуй турган жакшы сюжет курган бул чыгармага ушу мүнөздүү. Экинчи унуткус өзгөчө бир көркөм образдарды каармандардын бир турум турпатын түзгөн деп бааласак туура болот. Үчүнчү бул чыгарма анын тили дагы көркөм каражаттарды колдонуу усталыгы дагы мактоого арзыйт. Дагы бир өзгөчөлүгүн катары айтсак болот, автор колдон келишинче үркүндөн жапа чеккендерди дагы, ошол үркүндү жаратып кыргыздарды кыргандарды дагы колдон келишинче мындай калыс объективдүү сүрөттөөгө баалоого аракет кылганы, ошол орус офицерлеринин аскерлеринин образдарын түзүүдө, окуяларды сүрөттөп жазууда, кыргыз каармандарын сүрөттөп аларга мүнөздөмө берүүдө колдон келишинче калыстыкты, тактыкты, объективдүүлүктү сактаганга аракет кылган экен. Анан жана сиз башында ошол туура белгилеп өттүңүз, эми ош кыйыш жактары бар. Мисалы үчүн кээ бир образдар менимче мындай чала иштелип калгандай, бир чийки окурмандын бир курсагы чыкпай дагы бир нерсе жетишпей тургандай көрүнүп калат. Мисалы үчүн эми Нарботонун образы жакшы иштелсе, кара кыз же дагы бир кайсы бир каармандыкы ошол бир дагы бир ачылбаган көп жактары калган сыяктуу көлөкө жерлери бардай туюлуп калат да. Бул эми менимче мүмкүн автор чыгынса, чын эле роман кылып кеңири жазса мындай дооматтан кутулушу мүмкүн эле, бирок эми автордун эрки ушул турушун да жарыялап ушул турушунда окурмандарга сунуштап атат. Менимче жанагыдай ош кыйыштарына карабай бул чыгарманын өзүнүн тема боюнча, тарыхый жанр боюнча өзүнүн орду бар.
Бектемир Мырза, мына билесиз, Алы Токонбаевдин айтылуу кандуу жылдар деген дастан кандай катуу сынга кабылганын абдан жакшы билесиз. Андан кийин бул темага даап, бул темага мындай батынган киши аз болду. Мына ушул чыгармага тарыхчынын кайрылышына эмне себеп болду? Ошолордун тарых илиминде жакшы чагылдырылбай жатышынан улам чыккан нерсе, сиздин пикириңиз кандай?
Бул окуялар тарых илиминде чындыгында эле жакшы чагылдырылган, изилдөөлөр көп, бирок бул айтып атпайм, бул жалаң эле 16 жылга кайрылып жаткан жери жок. Бул жердечи, бул жерде экөөнү параллель кылып атат да. Анткени бул көркөм сөз менен экөөнүн параллелин берип атат да. Бул жерде менин жеке оюмча 16 жылдагы көтөрүлүштө дагы, 37-38 жылдардагы репрессиядагы кыргыздардын элитасы кеткен да, кыргыздын каймагын калк жок кылынган. Ушул себеп деген 16 жылдагы көтөрүлүштө дагы элита, ушул кыргыздын саясий элитасы башында турган. Чындыгында Койчуевден мурун дагы роман жазылган, Канат хан деген, а бирок мунундай 37 жыл менен параллель кылып алганы жаңылык да. Анткени дагы эле кайталап айтам, бул ушул кыргыздын элитасынын каймактарынын кеткенин ушул неме кылып атат да, эки кайгылуу окуя да тең.
Жамырбек Мырза, мына ушул кыргыздын жанагы каймагынын калпынып калышы же болбосо улуттун башына түшкөн мүшкүлдүн көркөм чыгармада чагылдырылышы жөнүндө кеп болуп калды да, сиздин оюңузча мына ушул кыргыздын кийинки ошо кайгылуу тагдыры, эми ошо 16 жыл, андан кийинки мына 30-жылдардын аягы, эгемендик тушундагы биздин улутубуз туш келип жаткан оор окуялар, татаал тагдырлар, аябай трагедиялуу окуялар адабиятта чагылдырылып жатабы сиздин оюңузча, же болбосо адабият мурдагыдай эле өзүнүн арыз арманын айтып социалисттик камкордуктан чыгып калганына дагы эле кейип кетип жүрөбү? Сиздин оюңуз кандай?
Азыркы адабият менимче ушул поэзия бир аз чапчаңдык кылып, айрым бир мыкты акындарыбыздын чыгармаларында ошол кийинки эле доордогу элдин башына түшкөн кыйынчылыктар дагы, анан кийин элди сүйүнткөн жакшы окуялар дагы ошол поэзияда көбүрөөк мындай тагыраак чагылып аткандай көрүнөт мага. Ал эми прозаиктерибиз, ошол аңгеме болобу, повесть болобу, роман болобу, бул жагынан кандайдыр бир ыкшоолук кылып ошол кийинки доорду, кийинки турмуш жашообуздагы өзгөрүүлөрдү так кенен жеткире жазганга шай жетпей атат деген пикирдемин.
Бектемир Мырза, сиздин пикириңиз кандай? Сиздин жанагы 16 жыл жыл жөнүндө тарых илиминдеги иликтөөлөр, изилдөөлөр жөнүндө албетте пикириңизге кошулса болот, бирок ошондой эле пикирди айталы 30-чу жылдардагы окуяга айтыш өтө кыйын. Себеп дегенде бул кенемте аябай эле чоң болуш керек. Сиздин оюңузча мына ушул адабият өзү калктын, улуттун башынан өткөн орчун тарыхый окуяларды сөзсүз чагылдырышы керекпи?
Мына ушул улуттун башына түшкөн кайгылуу окуяларды тарых изилдөө болгон менен бул кыска тар чөйрөдө эле калкылат изилдөө боюнча. Ал эми адабиятта чагылдырылышы, көркөм сөз менен айтылышы элге кеңири сиңимдүү болот да. Мына ошондон элге кеңирирээк жетет. Окуянын болушун бул жерде көркөм сөз менен айтканда бул окуяга өзү кирип кеткени болот да. Мына ошон үчүн изилдөө менен көркөм адабиятта чагылдырылышы бул кеңири элге жетиши, ушул окуя жөнүндө кеңири эл катмарынын билиши ушул көркөм адабиятта чагылдырганды тереңирээк жетиштүү болот да.
Анда эмесе кээбибизди жыйынтыктасак, кадырлуу армандар, бүгүн биз улуттун тарыхындагы улуттун башынан өткөн оор мүшкүл, мисмилдирик дейбизби, геноцид дейбизби, канабайрам дейбизби, мына ушунун көркөм чагылдырылышы жаатында кеп кылдык. Ал эми бүгүнкү биздин элибиз башынан кечирип жаткан оорчулуктун көркөм адабиятта кандай чагылдырылып жатканы жөнүндө кеп кылганда, мен бул жерде таланттуу жазуучубуз, сөз чебери Казат Ахматовдун жана Аркад деген романын атайын белгилеп кетким келет эле. Себеп дегенде мына ошол биздин улутубуздун моюнуна түшүп жаткан мүшкүл ошол чыгармада кыйла так, кыйла көркөм чагылдырылган. Эми ал жөнүндө өзүнчө бир кеп кыларбыз. Ушуну менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү талкуубузга философия илимдеринин доктору, профессор, белгилүү адабиятчы Жамырбек Бөкөшев, ошондой эле профессор, тарых илимдеринин доктору Бектемир Жумабаев мырзалар катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек азаттык.
Саат 8:15 калды. Кабалардын кыскача мазмуну менен тааныштырайын. Бүгүн сот оппозиционер саясатчы Аликбек Жекшенкуловко өкүм чыгарышы мүмкүн. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда экономикалык кризистен чыгуу үчүн жардам болчу программасын жарыялайт. Бүгүн парламент комитети окуучуларга тамак аш уюштуруу мыйзамын карайт. Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу берүү убактылуу токтотулат. Америкалык аскерлер Ирактан буга чейин белгиленгендей 2011 жылдын этегине чейин чыгарыла тургандыгы айтылды. Түркиянын чыгышында кечээки жер титирөөдөн кеминде 51 адам набыт болду. АКШ Иранга, Суданга жана Кубага интернет технологияларын, программаларды экспорттоого уруксат берди. Берүүбүздү улантабыз. Бишкек шаарындагы карылар үйүндө жашаган энелер, эжелердин көбү 8 мартты кадимки күндөрдүн биринде эле өткөрүштү. Алардын айрымдарын гана жакындары куттуктап эстеп келишпесе, көптөрү өз бөлмөлөрүнөн чыкпай же бул күндү демейдегидей эле телевизор алдында өткөрүп атышыптыр. Көңүлдөрү деле жаздагыдай эмес, дейт кабарчыбыз Каныгүл Эркеева.
Өзүбүздүн парикмахерибиз бар, бир мастер прическа жасай албай калдык, кечир болгон жок дедим, айрамдатып кетели деп келип гүл берип кетишти. Рахмат аларга дагы.
Бул 56 жаштагы Эркингүл эже. Ал 8 март аялдардын эл аралык майрамын биринчи жолу ушул жерде Бишкектеги карылар үйүндө белгилеп жатат. Ден соолугуна байланыштуу бул жайга өз каалоосу менен келген. Бул майрамды тууган ургунун арасында өткөрбөсө да, аларды кабыл алчу жай бар экенине шүгүр деп келет.
8 мартты мурда биз аябай жакшы белгилечүбүз, эми ата энебизди, бир туугандарыбызды, сиңдилерибизди, эжелерибизди куттуктачу элек. Эми быйыл болсо мынтип телефон менен куттуктап калдым аларды. Эми азыр бул жерде болсо өздөрү организовать этет. Унутта калбайбыз иши кылса,
дейт карылар үйүндө жашаган Эркингүл эже. Бишкек шаарындагы карылар үйүндө жашаган энелер, эжелердин көбү 8 мартты кадимки күндөрдүн биринде эле өткөрүшүүдө. Алардын айрымдарын гана куттуктап эстеп келбесе, көптөрү өз бөлмөлөрүнөн чыкпай же бул күндү демейдегидей сыналгы көрүү менен гана өткөрүп жатышыптыр. Көңүлдөрү деле жаздагыдай эмес. Алардын айрымдарынын маанайын көргөндө эле микрофон сунууга даяр албадым. Кээ бир энелерибиз болсо балдарым көрсө урушат деп макул болушкан жок. Ал эми карылар үйүндөгү эркектер 8 мартты эстеринен чыгарышкан жок. Алардын бири Дубашкал Назаров айымдардын көңүлүн көтөрүп, аларга жашап жаткандын өзү бакыт экенин сездирүүгө таң эртеден аракет кылышканын азатка айтып берди.
Биз эртең менен бул жерде чогулуп жыйналып бардыктагы аялдарды чыгарып, аябай куттуктап, аларды баянды ойнотуп бийлеттик, өзүбүздө бийледик. Иши кылып майрамдык маанай болду. Мугалимдер бар, унун ичинде инженерлер бар, аялдардан ошонун баары акыркы өмүрүн үшлүүгө келип өткөрүп аткан өмүрлөр. Көңүлдөрүн көтөрдүк, сыгылып жашоону сезгендей кылдык да, сыгылып эркектерибиз аларды куттуктадык.
Ал арада эркөңгүл эже соңку мезгилдерде карылар үйүнө бала чакасы бар аталар энелердин көп келип жатканына кейигенин билдирди. Ал жаштарды ата энеге кайрымдуу болууга чакырды.
Азыркы жаштарга айтар элем, ушу ата энелерине кайрымдуу болуп эле, алар деле карыйт, алар деле ушу жашка барышат, ыймандуу болушуп эле, келиндери ыймандуу болуп ата энелерин сыйласа деген эле сөзүмдү айтышат.
Биздин бүгүнкү каарман эркөңгүл эже карылар үйүнүн бар экенине шүгүрчүлүк келтиргенден башка эле таппады. Бирок ошентсе да жүрөгүндөгү купуя асыры эмнеде экени байкалып турду.
Иши кылса биз көргөндү алар көрүшпөсүн, ушу жерге келгилик кылбасын да. Унутушпайт негизи бизди баары эле. Унутса деле бизге кимге кайгырабыз, кимге таарынабыз турабы, өзүбүздүн тагдырыбыз ушул болсо кимге таарынабызчу?
Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө маданият жаңылыктары менен улантабыз. Оскар сыйлыгынын жаңы лауреаттары аталды. АШКнын киноакадемиясынын баш байкесин бул ирет режиссер Кэтрин Бигелоунун «Бороондун эгеси» деп аталган фильми жеңип алды. Америкалык аскерлердин Ирактагы кызматы тууралуу баяндаган бул аскерий драма 2009 жылдын эң мыкты фильми, ал эми автору Кэтрин Бигелоу эң мыкты режиссер деп табылды. Сыйлыктын мааниси жөнүндө кабарчыбыз Элен Куленбекова кыргыз режиссеру Темир Бирназаров менен маектешкен.
Оскар сыйлыгын дүйнөдөгү кино өндүрүшүндөгү ролу кандай?
Оскар сыйлыгы көбүнчө негизи бул эми Американын кино индустриясын көтөрүш үчүн жаралган нерсе да бул бир. Бул негизи в основном коммерческий фильмдерден эмеси да, көбүнчө ошого багытталган да. Бул эми баягы фестивальный эмес, бул кино премия да. Мисалы Ника сыяктуу да. Ошондуктан мен бир нерсени айтар элем да, Оскарда алгач бар эле гениальный режиссер эмес да. И анан мындай айтар элем да, Оскарды албаган бирок дүйнөлүк киного, дүйнөлүк кинодо эң чоң мындай салымдары бар. Азыркы дүйнөлүк кинонун көркөм деңгээлин көтөрүп турган режиссерлор бар да, бирок алар Оскарды алган эмес, ага эле аракет жасашпайт да. Дүйнөлүк кинонун эмесин мисалы орусча айтканда погода жасап турат деп коет го. Ошолор мисалы Гонконгдун режиссеру бар, эң күчтүү режиссер бул Вонг Кар-вай деп айтсак болот да. Ошондой эле булар авторский кино да, ушулар кинонун көркөмдүк деңгээлин көтөрүп турган. Кореядан Ким Ки-дук бар, Кытайдан Чжанимоу деген режиссерлор бар да, ошондой эле Россиядан Сакуров бар да. Мына булар мисалы Сакуров деле бул мындай Оскарга аракет кылып эме кылбайт да. Булар чыныгы чыгарманы жаратып аткан режиссерлор деп айтсак болот.
Түшүнүктүү. Анан дагы мына быйыл ушул Оскарда 2009 жылдын эң мыкты фильми болуп «Бороондордун эгеси» деген фильм аталды да. Кэтрин Бигелоунун аял режиссер алып атат быйыл биринчи жолу. Анан негизи эле Оскар бул саясатташкан кино сыйлык деген дагы бир пикирлер бар го. Сиз буга кандай карайсыз? Оюңуз кандай бул боюнча?
Буга мен ушу негизи мунун кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар да. Эмне үчүн дегенде мен бир нерсени айтып кетейин, өзүңөр билесиңер, мындан 6-7 жыл мурун «Жизнь прекрасна» деген Италиянын бир киносу Оскар алган да, 70-тен ашкан киши тарткан да. Ошондо Италияны бошотуп аткан танктардын биринде кичинекей мындай американын желеги болгон да, танктын алдында ошондо кичинекей желек да, американын желеги болгон. Ошон үчүн поддержка берди деген негизи чыгып кеткен да, бирок негизи ошол болгон да. Ошондуктан кандай болгон күндө да Америка өзүнүн саясатын жүргүзөт. Бул маданиятта болобу, чыгармачылыкта болобу, же болбосо саясат экономикада болобу, баардык жерде Американын өзүнүн саясаты бар да жүргүзгөн.
Борбор Азиядан болобу, ушу негизи Борбор Азияда кино өндүрүшүндө азыр алдыда кыргыздар менен казактар да ошо бизден жанагы Оскардын жана чет элдик кино номинациясында мындай көрсөтүлчү бизде тасмалар тартылышы мүмкүнбү? Биздин ошого немебиз, дымагыбыз жетеби?
Мындай да, мына быйыл Оскарга Казакстандан «Герин» деген кино мындай выдвигать этилди,
көрсөтүлдү.
көрсөтүлдү Казакстан. А бирок ошонун сценарий, автордун идеясы, соавтор деп койсок болот, бул Актанарым болот, биздин эле кыргыздар. Ошондуктан бизде деле баягы бул эме эмес, эми баягы жылдырып атат. Ага татыктуу фильмдер деле жаралган убагында жаралат деген эле ишенистебиз.
Кыргыз режиссеру Темир Бирназаров менен Элен Кулембекова маектешти. Айта кетейин, Оскар сыйлыгынын жаңы лауреаттары жөнүндө сиз келерки саатыга берүүбүздөн дагы кеңири уга аласыз. Ошондой эле Азаттыктын интернеттеги сайтынан окуңуз. Дарегибиз Азаттык чегиткейже. Бүгүн сиздер менен таңкы Азаттыкта Төрөкулдоров алып барууда. Бүгүн 9 март, шейшемби. Бул күндө тарыхта болгон айрым кызыктуу фактылардан айта кетейин. Кыргызстанда совет бийлиги орногондон кийинки алгачкы гезит 1918 жылдын 9 мартында жарык көргөн экен. Маалымдоо каражаты Пишпекский листок деп аталып, ал Пишпек уездик эл депутаттар кеңешинин органы катары жарыяланып турган. Совет мамлекетинин жаңы борбору 1918 жылдын ушул күнү Петроградтан Москвага которулган. Советтик аскерлер 1956 жылдын бул күнү Тбилисиде өткөн тынч митингке ок чыгарышкан. Далай Лама 1961 жылдын 9 мартында Бириккен Улуттар Уюмуна Тибеттин мамлекеттик эгемендигин калыбына келтирүү өтүнүчү менен кайрылат. Берлинде болсо Германияны бириктирүүгө арналган сүйлөшүүлөр 1993 жылдын дал ушул күнү башталган. Бул күн 9 март. Сиз таңкы Азаттыкты угуп атасыз. Бүгүн мамлекеттик филармониянын чоң залында белгилүү ырчы Сыймык Бейшекеевдин жеке концерти болот. 8 мартка карата өтүп аткан концертте ырчы аялзаты жөнүндөгү жаз туурасындагы ырлары менен бирге Чыңгыз Айтматовго арналган жаңы чыгармалардын атайын бөлүгүн да чыгарат экен. Бул тууралуу кирмедик уктуруубуздан Фатима Абдалова кеңири сөз кылып бермекчи.
Сыймык Бейшекеевдин 8 март аялдардын эл аралык майрамына арналган жеке концертинде аялзат тууралуу жаз жөнүндөгү жаңы ырлары, ошондой эле мурдатан элге популярдуу болуп сиңип калган белгилүү ырлары комуздун жана эстраданын коштосунда аткарылмакчы. Концерттин Чыңгыз Айтматовго арналган бөлүгүндө ырчынын улуу жазуучунун чыгармаларындагы энелердин аялдаттарынын образынан улам жаралган чыгармалары тартууланмакчы. Сыймык Бейшекеевдин бул өтүп жаткан концерти мурдагы концерттеринен кандай жагы менен айырмаланат?
Мурунку концерттердин өзгөчөлүгү, келген көрөрмандарга дагы, жалпы ошо аялзатына дагы бир жакшы жаз алдында менден белек болсун деп сатып алган билеттер да жөн кетти. Ушул телевизор баштолгон аялзатына керектүү баягы буюм тайымдар ар кандай кызыктыруучу сыйлыктар ушу билеттин ичине камтылган. Ушул бактылуу билет болуп ол жолу кетиши мүмкүн да келген көрөрмандар.
Сыймык Бейшекеевдин обондуу ырлары лирикалуулугу, сөздөрүнүн маанилүүлүгү, тереңдиги менен элге алынып келет. Себеби Сыймык Бейшекеев обонго сөз тандоодо акындар менен иштешет. Акын Бактыгүл Чотурованын 20га жакын ырына Сыймык Бейшекеев обон жазган. Анын үстүнө акын Бактыгүл Чотурова Сыймык Бейшекеевди бала чагынан жакшы билет.
Азыр эми эстрада жанрын ырдап жүрөт. Мурдараак буга келгенге чейин комуз менен дастандарды ырдачы, комуз менен домбура менен дагы бул эң сонун ырдайт да. Ошон үчүн бул көп кырдуу талант деп айтсам да болот. Анан Сыймыктын дагы бир белгилей турган жери изденгич, көп изденет, сөз менен дагы иштейт. 10-15 деген ыр менин сөзүмө ырлары жазды. Ырларын атасам эмне 30 жаш, сүйүү сүйүү деген, кара колдун кыздары, жакшы сөз айтчы мага атама, мен сени эч кимге бербеймин, көздөрүң башкача экен, жеңелер, ушул сыяктуу ырларды. Анан акыркы убакта ак жамгырлар деген ырды ырдап жүрөт. Эми муну концертинде дагы бир жаңы ырды алып чыккан атат, жашоонун маңызы эмне деген.
Албетте, ырчынын көрөрмандарына эл ичинде качантан бери ырдалып келаткан, элге кеңири белгилүү болуп калган ырлары жагып тура берет. Сыймык Бейшекеев жеке концертинде мурдагы белгилүү болуп калган чыгармалары менен кошо албетте жаңы ырларынын бетажарын да тартууламакчы.
Азыр эми эски жомок деген Жупарбекова деген акыбыздын сөзүнө жазылган жаңы ыр деп атам. Андан сырткары ушу Бактыгүл Чотурованын сөзүнө жазылган бир ак жамгырлар, сен мага жаза алып келдиң деген жаңыр бар, түндө деген жаңыр бар. Жана ошондой эле Шайлыбек Ишеев агабыздын сөзүнө жазылган жана Ош базарда бир жетим бала жүрөт деген ырды да ушу сахналаштырып, азыр Кудай буюрса, андан сырткары ушу көрөрмандарга, көрүүчүлөргө кеңири белгилүү болгон бир топ чыгармаларды алмак керек дегенде көрөрмандар ушул өздөрүнө жаккан, элдин ичине сиңип калган ырларды да күтүшөт экен.
Деди бүгүн мамлекеттик филармонияда өтө турган жеке концертинде аттарчу жаңы чыгармалары тууралуу ырчы Сыймык Бешеке. Бишкектен Татима Дала.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Биринчи сааттагы берүүбүздү жыйынтап жатып, күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн сот оппозиционер саясатчы Алекбек Жекшенкуловко өкүм чыгарышы мүмкүн. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда экономикалык кризистен чыгуу үчүн жардам болчу программасын жарыялайт. Бүгүн парламенттин комитети окуучуларга тамак аш уюштуруу мыйзамын карамакчы. Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу берүү убактылуу токтотулат. Ушул жана башка окуялар кандай чөйнөгөт, алдыдагы бир саатта дагы кеңири сөз кылабыз сиздер менен. Бүгүнкү таңды Бишкектен Амамбек Тилденбаев, Шайлыбек Дүйшеев жана Прагадан мен Төрөкул Доров бирге тосуп атабыз. Үн операторлорубуз Бишкекте Максат Ахматжан уулу, ал эми Прагада Михал Шульц. Азаттыктын обосунан кетип аткан бардык кабар жаңылыктарды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Биз менен бирге болуңуз, 5 секундтан кийин келерки программабызга өтөбүз.